Skenari pas ditës së vonë ishte ndoshta më pak i mbushur me njerëz në krahasim me sheshin Josip Jelaçi që e merr emrin nga një ban i Kroacisë i cili hoqi bujkrobërin, por ishte gjithsesi sugestiv. Në orën 18:15 papa u takua me eksponentët e shoqërisë civile, politikës, kulturës e shkencës, si edhe me trupin diplomatik e krerët e feve të ndryshme të Kroacisë në teatrin kombëtar të Zagrebit, ngritur në vitin 1840. Një asamble e vogël muzikore shoqëroi me nota takimin. Ati Shejt u përshëndet nga prezidenti i Komisionit për Kulturën të Konferencës Peshnore Kroate, Imzot Zhelimir Puljić, kryepeshkëvi i Zarës dhe nga profesori Niko Zurak, neurolog e psikiatër kroat, antar i Akademisë Papnore për jetën. Tema qendrore e reflektimit të papo supermen nga i vetë ndërgjegja, duke pasur parasysh dëshirën e Kroacisë për integrim në bashkimin evropian, Benedikti 16 s'ka pa nënvizuar.
Le grandi conquiste dell'età moderna, cioè il riconoscimento.
Fitoret e mëdha të kohëve moderne, si njohja dhe garantimi i lirisë së ndërgjegjes, i të drejtave të njeriut, i lirisë së shkencës e që këtej, shoqëria e lirë, duhen konfirmuar e zhvilluar, duke u hapur racionalitetin dhe lirin bazave të tyre transcendente, për të shmangur zhdukjen e vetvetishme të këtyre fitoreve, siç mund të vërejmë fatkeqësisht jo në pak raste.
Cilësia e jetës shoqërore, civile, cilësia e demokracisë, vazhdoi papa, varen në pjesën më të madhe nga kjo pikë kritike që është ndërgjegja, nga mënyra si kuptohet ajo e nga sa investohet në formimin e saj.
Si la coscienza, secondo il prevalente pensiero moderno,
nëse ndërgjegja, sipas mendimit mbizotrues modern, reduktohet në kuadrin e subjektives, ku më njanohen feja e morali, kriza e perëndimit nuk ka zgjidhje dhe Evropa është destinuar të mos shkojë përpara. Por nëse ndërgjegja rizbulohet si vendi i dëgjimit të së vërtetës dhe si vendi i së mirës, i përgjegjësisë para Zotit e vëllezërve me humanitet, që është forca kundër çdo lloj diktature, atëherë ka shpresë për të ardhmen.
Duke falenderuar profesorin Zurak për fjalë që i drejtoi, papa kujtoi se ai shpesh përmendi rrënjët e krishterat të shumë institucioneve të Kroacisë, por kjo vlen për krejt Evropën, theksoi ati Shejt, i cili nënvizoi se ripohimi i rrënjëve të krishtera nuk është thjesht njohje e vërtetës historike, por një akt që u lejon këtyre rrënjëve të frymëzojnë edhe veprimet e sotme. Mund vlej këtu si shembull përvoja e jezuitit kroat shkencëtar atë Ruger Josip Boshković, teoria cilët mbi vazhdimsin me gjithse shekullit 18 përkon shkëlqyeshëm me disa nga zbulimet e mëdha fizikës bashkohore. Pasioni për unitetin i atë Boshkovićit është tipik i kulturës katolike, nënvizoi Benedikti 16.
Per questo è segno di speranza la fondazione di un'università cattolica in Croazia.
Prandaj është shenjë shpresë themelimi i Universitetit Katolik në Kroaci. Uroj që ai të kontribuojë në bashkimin ndërmjet fushave të ndryshme të kulturës bashkohore dhe vlerave identitetit të popullit tuaj, duke vazhduar kontributin e rëndësishëm kishtar në historinë e kombit fisnik kroat.
E papa ju rikthye investimit për formimin e ndërgjegjes sipas shembullit të njerëzve të mëdhenj të tokës kroate, duke përvetësuar metodikën e tyre.
E nella formazione delle coscienze.
Është në formimin e ndërgjegjes që kisha i ofron shoqërisë kontributin e saj më të çmuar, një kontribut që fillon nga familja e që përforcohet në famulli, ku fëmijët e të rinjt mësojnë të thellohen në shkrimin shenjt, i cili është kodi i madh i kulturës evropiane, e njëkohësisht mësojnë edhe kuptimin e bashkësisë së themeluar mbi dhuratën, jo mbi interesin ekonomik ose mbi ideologjinë, por mbi dashurinë, që është forca kryesore nxitëse e zhvillimit të vërtetë të çdo njeriu e të njerëzimit mbar.